Kaļiņņģerādas dzelzceļa vadība izteica vēlmi pārvadāt tādus kravas vilcienu sastāvus, kuros ietilst 100 vagoni. Jāuzsver, ka līdz šim Latvijā tik gari vilcienu sastāvi nav pārvadāti, tomēr Latvijas dzelzceļš izvērtēs iespēju īstenot šādu ideju. Tad otra vienošanās ir saistīta ar Latvijas dzelzceļa turpmāko sadarbību ar uzņēmumu Transcontainer, un arī sadarbībā ar šo uzņēmumu pārvadātie kravas vilcienu sastāvi varētu tikt pagarināt līdz 65 vienībām līdzinējo 57 vietām.
Krievijas Kaļiņņģerādas savienojums tad būtu caur Lietuvu, pat Reņģis līnija vai pa kurien tas būtu?
Pagaidām par konkrētām līnijām nevarētu vēl runāt. Vispirms ir jāīsteno visi priekšnoteikumi, lai varētu vispār šādas 100 vagonu kravas vilcienu sastāvus pārvadāt Latvijas dzelzceļa infrastruktūru.